Soovin siis veel kord teile õnnistatud rahupäeva. Tänase teema võiks kokku võtta kahe sõnaga. Anna andeks. Meie isa palves tuleb ette see lõik. Anna andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgast. Eesti vanasõna ütleb, et võlg on võõra oma. Võiks öelda, et me siin oleme võlgneme tänu oma vanematele, eelkõige Jumalale, kes on elu andi. Aga siis võib küsida, kas keegi minu käest küsis, et ma tahan üldse siia ilma tulla. Keegi pole minu ennem nõu pidanud, et kas ma tahan üldse sündida. Mis moodi ma siis võlg olen? Noh, võiks öelda, et inimesed, kes on oma suutnud elu elada, enam-vähem normaalselt, üldiselt, tavaliselt ei kahetse, et nad siia ilma sündinud. Inimesed, kelle elu ei ole kulgenud, nii nagu nad on unistanud ja väga palju raskusi ja möödaminekuid ja negatiivset emotsioon elus olnud, need võib-olla mõtlevad küll, et miks me üldse siia sündisid. Vaatamata sellele, kuidas meil see elu on siin ajalikus elus kulgenud, võiksime me siiski olla tänulikud, et me oleme siia sündinud. Sest kui me ei oleks siia sündinud, ei oleks ka meil võimalik osaleda ükskord Jumala riigis igavases elus. Võiks öelda, et me siia sündinud oleme, on priviileks selleks, et me võiksime ükskord Jumala riigis igavasti olla. Et me oleme ikkagi selles mõttes siis kellelegi võlgu. Tuleb meelde piiblis lugu variserist ja tölnerist, kuidas mõlemad läksid pühakotte ja kuidas üks palvetab. Ma tänan Jumal, et ma ei ole selline ja et ma teen seda teist ja kolmandat ja et me ei ole nii nagu see tölner seal. Kui tema palved kokku lugeda ja vadata nii pealiskaudselt, siis võib jätta mulje, et tema ei olnud mitte Jumalale võlgu, vaid Jumal oli talle võlgu. Et ta nii tubli oli. Tölner, kes varaliselt ei pruukinud sugugi vaesem olla kui variser, aga kes oli ühiskonnas nagu põlu all olev rühmitus, tema suhtumine oli märksa teissugune. Tema tundas, et tema on Jumalale võlgu. Jeesus räägib ka ühe pika loo, suhteliselt pika loo võlglastest. See on Matteuse 18. peatükk, hakkab peale 23. salmist kuni 35. salmini. Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle 10,000 talenti. See on meile ette kujutamatult suur summa. Siin ütleb kommentaarides all, et 1 talent oli 6000 teenarit ja 1 teenar oli päevatöö raha. Et kui ta käite ise, kui suure summa see võlgu oli siis. Ettel aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli ning maksta. Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles, me ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik. Ja isandel hakkas sulasest ale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaas sulase, kes võlgnes talle 100 teenarit, see tähendab siis 100 päeva palka. Ja temast kinni haarates käskis ta teda ja ütles, maksa, mis sa võlgned. Siis see kaastulane palus teda maha heites, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui need teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandule kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vihastas ning kandis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nii. Siin räägib kahest võlgnikust. Ma usun, et see tähendamissõna ei õpeta meile, et me peaksime tegema nii nimetatud külmi arveid. Teate, mis asi on külm arve? See on selline asi, üks, oli kunagi üks lugu, see vist oli tõesti sündinud lugu, kus üks maamees läks linna restoraani. Noh, nagu maainimesed ikka räägivad natuke murdes, tuli kelner tema juurde ja küsib, et noh, härra, et mida te sööte või mida te soovite? Ma söö kõike, aga maksa ei taha. Kelner toob seda teist ja kolmandat, pakub veel ja seda ka sööte. Ja ma söö kõike, aga maksa ei taha. Tõi siis kõhu täis, anab sisse ei mahtunud, maamees hakkab ära minema, kelner esitab arve talle. Ma ju ütlesin teile, et ma söö kõike, aga maksa ei taha. Et oli väikele mööda rääkivus. Üks ei tahtnud raha maksa, teine see aru, et ta ei söö maksa. Et see tähendamissõna ei õpeta seda, et me peaksime umbes samamoodi käituma, et kui me oleme võlgu, et me siis jääksimegi võlgu, et see on loomulik. Siin räägitakse pigem inimsuhetest. Matteuse viiendas peatükis 23. salm ütleb, kui sa nüüd oma ohvi andi altarile tood, ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jätta oma and altari ette, mine ja lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and. Siin ei öelda isegi mitte seda, et kui sinul on probleem venna suhtes, vaid kui sa arvad, et vennal on sinu suhtes midagi, on mõistlik ka siis minna ja lahti mõttest mõelda, et lahendame olukorra ära. Mitte nüüd siis, kui minul on venna vastu midagi. Ja kui ma olen seda teinud, aga vend või õde ei taha mul ikka andestada, no siis ei ole minul enam rohkem edasi midagi ei saa teha. See on juba tema südametunnistuse või probleem. Aga kui mina olen oma poolt sammu astunud, siis peaks olema minu poolt asi lahendus pakutud. Ja ka teine asi, me võime vahel tunduda, et me oleme tegelikult Jumalale väga palju võlgu. Võiks tuua näite, see nüüd kõige paremini ma vaatasin, oli ta ette toodud Markuse evangeeliumis. Teisest peatükist, alukusest ma loen. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatud. Ja kui nad rahva hulgaga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu lassid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes, ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks andnud. Aga seal olid mõned kirjatundijad istumas, kes mõtlesid oma südames. Mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat, kes muu võib patte andeks anda, kui Jumal üksi. Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses. Ja ta ütles neile, miks te seda kõike arutate oma südames. Kumb on kergem, kas öelda halvatule, sinu patud on andeks antud, või öelda talle, tõuse püsti, võtta oma kanderaam ja kõnni. Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevalt patte andeks anda maa peal, ta ütles halvatule. Sinule ma ütlen, tõuse püsti, võtta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe sel tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silme all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat öeldes, sellist asja pole me elu ilmaski näinud. See mees tundis, et ta on võlgu ja ta ei suuda oma võlgu maksta. Ta oli Jumalale võlgu. Jeesus nägi, mis oli tema südame mure. Ta südame mure, noh, loomulikult keegi, meist ei taha olla halvatud. Aga suurem mure oli tal see, et ta hinge peal oli mingi süü või koorem, mis teda vaevas. Ja Jeesus nägi seda mehe hingevaeva ja ta kõigepealt andestas talle tema võla. Ta ütles, sinu patnud on sulle andeks antud. Isegi siis, kui sellega oleks asi lõppenud, oleks salmatud suhteliselt rahul olnud, sest tema suurim probleem oli lahendatud, tema patt oli tal andeks antud. Aga nende kirjatundjate pärast, kes hakkasid ärplema selle, noh, mitte küll sõnadega, oma mõtetes, aga kuna me teame, et püha vaim oli andnud ka Jeesusele teada nende kirjatundjate mõttemaailma, et neile valgust anda, ütles ta, et kumb on siis lihtsam, kas öelda inimesele, et su patud on sul andeks antud või võtta oma, nagu vanastel, kes ütleb, et võtta oma voodi ja kõnni, siis Jeesus ütles, et näitas, et tal on ka autorit töölt öelda võtta oma voodi ja kõnni. Ja see mees läks rõõmsalt ära, sest tema võlg oli kustutatud Jumala ees ja ta võis uuesti alustada ja elada oma elu paremini, nii et teil juhtuks enam. Nagu Jeesus mõlendikale juhul ütles, et mine ja ära tee enam, et suga hullemalt ei juhtuks. Ühes kohas me näeme, kus Jeesus oli külas. See lugu on meil kirja pandud Luuka evangeeliumis 7. peatükis. Ja ma hakkaks, siin on see lugu, kus Jeesust kutsutakse külla lõunale ühe variseri kotta. Ja Jeesus istub seal ja söövad lõunat ja siis tuleb sinna sisse üks naine, kes siis hakkab oma juustega Jeesuse jalgu pesema ja nutab seal ja hõõrub salviga Jeesuse jalgu. Noh, teil on see tuttav lugu. Ja siis Jeesus ütleb, 40. salmist ma hakkan lugema, Jeesus aga ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi öelda. Tema lausus, räägi õpetaja. Ühel rahalainel oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500 teenarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kellel ta rohkem kinkis, Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördes naise poole, lausus ta Siimonale, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett, tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei annud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Seepärast ma ütlen sulle, on tema palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud, aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Oli situatsioon siis, kus Jeesus kutsuti külla variseri juurde. Kui tihti käis Jeesus variseridel külas? Me rohkem näeme piiblist tekste, kus on öeldud, et Jeesus istus ja sõi koos patustel. Variserid ei olnud patused. Aga see kord kutsuti Jeesus variseri juurde lõunale. Kindlasti see variser mõtles sellega seoses, kui ta Jeesust lõunale kutsus. Ta oli pidanud Jeesuse silmis väga suure plusspunkti teenima. Mõtle, variser ja kutsus Jeesuse lõunale. Jeesus oleks pidanud nagu tänapäeva keeles öeldakse püsti sillas olema. Mõtle, näe, variser pani ka mind tähele, kutsus mind lõunale. Aga mida variser tegemata jätis? Ta ei täitnud tolle ja elementaarset külla kutsumise kombetki mitte. Tolle ühiskonnas oli normaalne, kui kutsuti inimene külla, istuti lauda, siis pesti ta jalad puhtaks. No selleks olid tavaliselt teined, kes seda tegi. Aga isegi teined ei tulnud Jeesuse jalgu pesema. Kui kutsuti lugupeetud inimene külla, siis talle anti suud tolle aja kombe kohaselt ja pandi talle õlipähe. See oli austusavaldus, et see inimene on väga teretulnud ja me peame tast lugu, mida antud variseri ei teinud. Aga mida kõike tegi see naine, kes sisse tuli? Kumb oli rohkem patun? Mida me peame patuks? Jumal ei liigita patte kategooriatesse. See on suurem ja see on väiksem pat. Jumale jaoks on oluline meie meelsus. Ei ole vahet, kas ma viljelen nii nimetatud väikest pattu või suurt pattu. Kui see mind lahutab Jumalast, olen ma nii või teisiti Jumalast lahutatud. Ükskõik, kas ma viljelen väikest pattu või nii-öelda suurt pattu. Oluline on see, kuidas mina suhtun Jumalas. Kas see on juba minu arust suur näite, kui ma suvatsen korra nädalas, et kiriku uksest sisse astuda? Et näed, sa ikka panid seal üleval tähele, et ma näed, käisin täna kirikus või näed, isegi nädalas ees käisin paar korda ka siin kiriku lähedale suhtesemal inimesed, kas sa ikka panid tähele? Või ma südames igatsen olla koos Jumalaga? Samas ma ei hakka seda kohta lugema, Luuka 13.4 räägib Jeesus nendest juhtumitest. Seal konkreetses kohast räägib Siiloa tornist, mis varises kokku ja tappes 18 inimest. Kas need 18 inimest olid suuremad patused või rohkem Jumalale võlgu kui ülejäänud inimesed? Mitte sugugi. Tänapäeva mõistes võiks öelda, et nad lihtsalt olid valel ajal vales kohas. Mitte, et nad oleks olnud kõige hullemad. Samamoodi me võime võtta lähemast näitest 1912 läks Titanic põhja, kus läks uppus üle 1500 inimese. Kas need 1500 inimest, kes seal koos Titanicuga põhja läksid, olid Euroopa kõige patusemad inimesed? Ma kahtlen sellest. Lihtsalt nad olid valel ajal vales kohas. Või veel lähemast näites siin 1994. aastal, kui meil Estonia põhja läks, hukkus ka väga palju inimesi. Kas need olid Eesti kõige patusemad või siin piirkonnas? Sugugi mitte. Seal peal oli terve kiriku noorte koor, kes põhja läks, terve Võru linna valitsus, kes põhja läks. Ma ei usu, et nad olid Jumales rohkem võlgu kui iga teine meist, aga nad lihtsalt olid seal laevaga. Ma mäletan, kui mõned kristlased tolle laev rääkisid, et näed, et nad seal prassisid ja pidasid pidu, et Jumal nuhtles neid. Pigem võib öelda, et põhiliselt hukkusid need, kes ei prassinud ja pidu ei pidanud, kes olid kajutites. Kõige rohkem pääste paati jõudsidki just need, kes ei olnud kajutites, olid paariruumides või seal liikusid ringi, sest kajutites täna välja ei saanud. Et ei saa ka seda süüdistada. Lihtsalt. Olukord oli selline asi kujunest nii. Tähendab, meie võlg Jumala ees on see, et tema maksis meile elu. Meie elu on makstud tema elu innaga. Mis me saame talle tagasi maksta? Me ei saagi talle midagi maksta. Aga me saame seda teha, et me saame oma südame talle anda. Ja see ongi see, mida Jumal meilt ootab. Ta ei oota meilt suuri rahaunikuid või suuri tegusi või mida iganes. Ta ootab meie südame. Ja kui me oleme oma südame talle annud, siis annab Jumal meile ülejäänu. Aga mida tähendab südame Jumalale andmine? See tähendab seda, et ma näen ka oma ligemist enda kõrval. Nii nagu seal tähendamissõnas oli, kui keegi ja minu suhtes eksinud, siis ma mõistan tegelikult seda, et mina olen Jumala suhtes eksinud. Kui ma ei suuda oma ligemisele andestada eksimused minu vastu, kuidas saab Jumal andestada minu eksimused tema vastu? Oli üks juhus, kaks vana inimest elasid ühes külas, olid ühes koguduses, aga kumbki ei tulnud koguduse kotta, sellepärast äkki tema on ka seal. Kuidas ma saan öelda, et ma armastan Jumalat, kui ma ei salli oma naabrinist? Äkki on tema kirikus ja ma puutun temaga kokkuse. Aga äkki ta on ka taevariigis, mis siis saab? Mis siis saab, kui on see naabrimem ka taevariigis koos minu? Kuidas ma siis lähen sinna? Jätame ära, ei lähe. Jumal on väga kurb selliseid suhteid vaadata, eriti veel, kui need toimuvad koguduse sees. Jumal tahaks, et me mõistaksime üksteist, et me andestaksime üksteise. Et me oleksime, mitte nagu Kain vastas Jumalale, kui Jumal küsis, kus on su vend Aabel? Kas ma olen oma venna hoid, et ma pean teadma, kus ta on? Jah, me kõik oleme üksteise hoid. Ja kui me koos võitleme, on palju kergem, kui üksinda võidelda. Aga kui me koos võitleme nii, et me üksteist mõistame, siis on kergem võidelda. Aamen.
Ja tuudised on Kristus surnud minu ees. Ja tuudised, kui usud sa, need andeks ta ja tuudised. Ja tuudised, ja tuudised on Kristus surnud. Kui usud sa, need andeks ta.
sind, et sina oled meil juba ammu andestanud, kui sina ristil surid, sa andestasid kogu maailmale. Aga luba, et me mõistaksime seda andestust ja me tahaksime seda vastu võtta. Et me võiksime kõik koos sinu riigis olla kui üks pere. Et me armastaksime üksteist ja eelkõige sind, sest sinust lähtub armastus. Õpeta meid ennast armastama. Õpeta meid ennast usaldama. Õpeta meid ka oma ligemist nägema. Et me ka üksteisele suudaksime andestada ja toetada nii, et me kõik võiksime rõõmsalt ükskord sinu ees koos olla. Anna ka meile andeks meie isekas meelsus, meie egoistlikud mõtted, aga täida meid oma vaimuga, ava meie südamed, et me saaksime sinu vaimu endasse lasta, mis avardaks meie mõttemaailma ja silmaringi, et me näeksime ka ligemist enda ümber, kes vajab toetust ja abi. Õnnista meid igate ühte, hoia meid kurjast eemale. Ei häme sinu armu peale lootma. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.